otvorit ćemo 9. glavu Otkrivenja i čitati od 20. stiha pa nadalje. A ostali ljudi koji nisu poginuli od ovih zala, nisu se pokajali od svojih dela, da se ne klanjaju demonima, niti idolima, zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim, koji niti mogu vidjeti, ni čuti, ni hodati, i nisu se pokajali za ubistva svoje, ni za gatanja svoje, ni za blud svoj, ni za krađe svoje.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada stojeći pred svojom reči, Oče, mi ti zahvaljujemo, Oče, i odajemo posebno poštovanje tvojoj reči, jer znamo da su upravo ove reči koje smo sada pročitali zapisane o našom vremenu, o našem dobu, o danima u kome mi živimo danas, Oče. Dakle, Oče nebeski, i mi želimo da budemo suprotno od ovoga što je rečeno i da se ponašamo suprotno od ljudi za koje je ovo proroštvo izrečeno, Oče. Mi želimo, Oče nebeski, da se pokajemo, mi želimo, Oče nebeski, da svaki dan živimo pod krvlju, mi želimo, nebeski, Oče, da hodamo priznajući svoje greške, mi želimo, Oče nebeski, da priznajemo svoje slabosti, jer znamo da je pisano u Bibliji, kada smo slabi, onda smo jaki. I molimo te, Oče nebeski, da ti budeš naša snaga. I mi želimo da Sveti Duh živi u nama i mi se predajemo Svetome Duhu, Oče. I mi predajemo, Oče, svoje misli, svoje razmišljanja, svoju dušu, svoj život u ruke svemogućega Boga za Božiju slavu u ime Isusa Hrista. To je jedna od stvari. Mi ćemo nastaviti ono što smo govorili prošli put. Otićemo malo dalje od toga, zato što je ovo proroštvo koje je ovdje rečeno je upravo za vrijeme posle drugog svjetskog rata. Zato što šesta truba govori o drugom svjetskom ratu i mi smo vidjeli da su svi ti demoni koji su bili vezani i čije je djelovanje bilo onemogućeno, pa mogu mi reći, čak kroz historiju. Jer oni su uspostavili na ovoj zemlji i na ovom svijetu jedan sodomski poredak, a takav poredak mi u Bibliji čak možda i nemamo neko vrijeme zapisano koje je bilo slično ovome se možda Noinog vremena. Znači, oni su bili vezani za gotovo nekoliko milenijuma na delovanje ovdje na zemlji, ali onda u 50. godina prošlog veka oni su bili odvezani i vi ste vidjeli šta se desilo u drugom svjetskom ratu. Desilo se jedno neverovatno izlivanje zla, jedno neverovatno izlivanje užasa i ljudi su imali osjećaj da žive u samome paklu i nisu mnogo ni pogrešili. Pakao je bio izliven na zemlji. I to se dešava pod šestom trubom, a svrha svega toga je bila da povuče jevrejski izraelski narod nazad u obećanu zemlju. Bog je dozvolio da se to u tim danima desi da bi Izraelci se osvestili i da bi konačno počeli da razmišljaju o zemlji koja im pripada. I zato je brat Braham suprotno od svega ovoga što mi govorimo možda na izvestan način rekao da je to zvuči čak i paradoksalno, ali on je rekao da je to bio za Izrael i za izraelski narod Boži blagoslov. Nazvao je to vrijeme treći izlazak, oni se vraćaju nazad, vraćaju se u svoju obećanu zemlju, dok u isto vrijeme nevesta Isusa Hrista, paganska nevesta, napušta sve denominacije Vavilona formirajući nevestu Hristovu na zemlji. Iza ovoga proroštva, i ovo što je zanimljivo, mi sada imamo proroštvo o ponašanju ljudi, znači masa ljudi, nakon drugog svjetskog rata, što uključuje ovo naše sadašnje vrijeme. Ovo proroštvo je stavljeno i odnosi se ono u kraj 9. glave knjige Otkrivenja. Iza toga mi imamo proroštvo 10. glave koje je nama jako dobro poznato, koje govori o dolasku proroka na zemlju i o anđelu gospodnjem, gospodu Isusu Hristu koji je došao sa otvorenom knjigom, otvarajući pečate. Mi znamo da 10. glava govori o tome, posebno od 1. do 7. stika, ali kraj 9. glave govori o ponašanju ljudi nakon 2. svjetskog rata, bez obzira da li su to religiozni ljudi, ili su to ateisti, ili su ovakvi ili onakvi, generalno proroštvo jeste, zaočekivati bi bilo da posle jednoga tako velikoga zla kao što je bio drugi svjetski rat, ljudi se okrenu Bogu. Da, to bi zaista bila očekivana stvar. Izraelci su u vrijeme ropstva u Egiptu vikali Bogu. Tražili su spasenje od Gospoda. U užasima koje su oni preživljavali i u muci koju im je farao nametnuo, u tom svom teroru oni su vapili Bogu. I mnogim drugim primjerima u istoriji mi vidimo da su nevolje, kada je Bog pritisnuo ljude nevoljama, da su njihova srca baš za istesno vrijeme omekšala. Čak faraon je u jednom trenutku povikao i predao se i zamolio je Boga za blagoslov. Mi vidimo da je Jakab u jednom trenutku svoga života, kada je bio stisnut ili pritisnut nevoljama, omekšao svoje srce prema Bogu. I zanimljivo je da ljudi ove generacije, posle svih nevolja koje su ih zadesile, nisu se pokajali i nisu dali slavu Bogu. I zato kaže, oni koji su preživeli, trećina je pobijena. Milioni su ubijeni. A ostali ljudi koji nisu poginuli od svega toga, kaže Biblija, nisu se pokajali od svojih dela. I pre svega, ta dela se sada ovdje nabrajaju jedno po jedno. Pre svega, nisu se pokajali, nego su oni nastavili da se klanjaju demonima, idolima, zlatnim i srebrnim, bronzanim, kamenim i drvenim, koji niti mogu vidjeti, niti čuti, ni hodati. I ako u ovome nije opisano ono što ima Rimokatolička i pravoslavna crkva, onda ni u jednome drugome stihu to nije opisano na ovako jasan način. Pre svega, razlog zašto se oni nisu pokajali, ali ja tu nam Biblija govori i stvar od koje su oni trebali da se pokajaju, oni su trebali da se odreknu svoje religije koja ih je uvela u zlo i da se vrate nazad originalnoj Božjoj reči. Oni su trebali da ostave svoje idolopoklonstvo, oni su trebali da ostave svoje svece i svoje pretke, oni su trebali da se udalje od tih stvari i da se vrate originalnoj Božjoj reči. I zato je najveće zlo koje ovdje Biblija naziva i koje ovdje prorokuje o ovom našem vremenu nakon Drugoga svjetskog rata, možda nije ni preljuba, možda čak nije ni blud, na prvo mjesto je stavljena religija. Ljudi nisu prestali sa svojom idolatrijom, ljudi nisu prestali sa idolopoklonstvom, ljudi nisu prestali sa klanjanjem i molitvama svecima, ljudi nisu prestali sa tim paganskim običajima koje je Rimokatolička crkva donela u hrišćanstvo nakon svega onoga što se dogodilo, nakon Božije kazne koja je prohujela tim svetom, nakon 5, 6, 7 godina koliko je sve to trajalo uzasa u Drugom svjetskom ratu, oni nisu ostavili svoje religije. Šta više, oni su nastavili da rade još srčanije i sa još mnogo više entuzijazma ono što ih je i uvelo u nevolju. I paradoks ovoga vremena je da ljudi čine sve više i više stvari, ponavljaju stvari koje su ih i dovele u nevolju. Kada se i nevolja desi, oni čak ni za kratko ne odustaju od svoje religije. Oni ni za kratko, ni za jedan jedini trenutak neće da preispitaju temelje na kojima počiva njihova vera. Oni neće ni jednu jedinu dogmu koja je usađena u njihov život pa skoro rođenjem neće da preispituju. Oni se grčevito drže svojih tradicija sve dok svi zajedno ne završe u velikim nevoljama. I nisu se pokajali te idolatri. I nisu se pokajali, ovdje izričito kaže, klanjanja idolima, zato što ovi stihovi koje su malo pročitali izričito govore o katoličkoj i pravoslavnoj crkvi, o njihovoj religiji, o njihovim dogmama, o onome što su oni uradili stotinama i milijardama ljudi udaljujući ih od Boga. Nakon svega toga, ljudi koji su preživjeli, koji su vidjeli sve to, nisu preispitali ni jednu svoju religijsku fantaziju, nisu preispitali ni jednu dogmu na kojoj stoje i nastavili su po staru. I nisu se pokajali za svoje ubistvo, ni za gatanja svoje. Ovdje ponovo dolazi nešto o čemu možemo govoriti, ubistva i gatanja, zato što je brat Brakam rekao da je Rimokatolička crkva sa svojim dogmama i sa svojim antihristovim teorijama i propovedanjem nečega što nije red Božja odvela u duhovnu smrt bukvalno milijone ljudi. Bukvalno milijone ljudi. I ovo vrijeme u kojem mi živimo nakon Drugog svjetskog rata, mi ne možemo reći da je vrijeme masovnog ubijanja kao što je bilo Hitlerovo vrijeme. I ne možemo reći da je to vrijeme masovnog progona i terora kao što je bila inkvizicija možda u srednjem veku. I ne možemo reći da su se oni onako krvnički ponašali prema hrišćanima kao u vrijeme kada su progonili Luterovu reformaciju. Ali ono što možemo reći za ovo vrijeme, oni su sjahali sa svoga crnoga konja i oni jašu na svome bledome konju, a ime toga konja, kaže Biblija, jahača koji je na tom bledome konju je smrt i pakao ide za njim. I kada vam se otvoren četvrti pečat, mi to vidimo veoma jasno, jer ove proroštvo i ove reči se odnose na vrijeme koje je popisano u četvrtom pečatu u knjizi pečata. Ime mu je bilo smrt. Zato što on ubija. On se ne igra. On ubija ljude sa svojim veroispovestima i dogmama. I zato kada je brat Brakam propovedao pečate, on je rekao na kraju tih službi, zato što to ljudi teologiju shvataju olako. Znači, ljudi kada se posvete teološkim raspravama, oni uopšte ne vide večnu važnost tih stvari. I ako duboko uđu u teologiju i filozofiranje i razne te stvari koje idu sa teološkim tim raspravama, oni imaju uvek samo više i više informacija i više detalja, sve dok ne izgube iz svoga vida i osjećaja svoje duše, ono što je najvažnije, veruje se i vera postoji u ljudskom srcu da, zato da bi čoveka spasila od večne smrti i obezvedila mu večni život. U tim silnim teorijama, u tim silnim teološkim knjigama i raspravama koje se vode na svim stranama sveta, ljudi izgube iz vida da je to sudbinski i suštinski najvažnija stvar hrišćanstva. Isus Hrist je umro da bi ljudima koji će verovati omogućio večni život.
Amen.
Ovo je večni život u tome da poznaju jedinoga istinitoga Boga i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista, rekao je on Ocu u svojoj prvosvešteničkoj molitvi u Jovanovom evanđelju 17. glavu. Večni život je u veri u Hrista i njegovu reč. A onda kada se izgube u tim moru, rasprava, teorija, oni to tako olako shvate. Vidite, i Eva je jako lako i olako shvatila to, tu raspravu sa đavolom u Edenskom vrtu. Bilo je argumenti sa jedne strane, pa argumenti sa druge strane, pa ona nešto kaže, pa Lucifer nešto kaže. Sve dok ona nije izgubila osjećaj koliko je to sudbinski važna stvar. Da li će verovati u ono što je čula od Adama koji je bio njen mladoženja i njen muž, predodređen od Boga? Da li će verovati Adamu koju je preneo Božju poruku, ili će verovati zmiji koja je došla da raspravlja sa njom? Za nekoliko dana ili možda mjeseci njihovog družanja i njihove priče i njihovih teoloških rasprava, to je postala stvar koja je delovala jako zabavno. Ona je svoj život usmerila na takav način i ona je počela da živi na takav način. Rasprave su postale način njenog života. Za nju je to postao bit zabave i načina da koristi svoje vreme na zemlji. Sve dok nije izgubila osjećaj da je to pitanje života i smrti. I zato i ovo vreme Laodikeja, ako je išta izgubila, izgubila je taj osjećaj da vera u reč Božiju je jedino što donosi večni život. Ne postoji ni jedna druga stvar u univerzumu koja će omogućiti grešniku da večno živi osim vere u reč koju je izgovorio Bog. I to je Bog načinio tako jednostavnim i on je postavio taj princip i ako hoćete on je postavio taj zakon večnog života u Edenskom vrtu. Ako ćete verovati u ono što kažem, imat ćete večni život. Ako ćete prestati da verujete u to, toga dana kada prestanete da verujete, toga dana ćete umreti. I brat Abraham je imao poruku koju je nazvao jedinstvo između čoveka i Boga i rekao je kada jedna osoba nije verovala jedan mali procenat Božje reči, nastupila je večna smrt i večno odvajanje od Boga. I zato poruka ovoga vremena treba da ljudima koji će verovati da to kao otkrivenje. Verovati u reč Božiju je stvar večne važnosti. To nije nešto što je samo malo teorije za naše međusobne rasprave. To nije nešto o čime se mi zabavljamo dok raspravljamo sa našim prijateljima u reči Božijoj. To nije nešto za nadgovaranje i za polemisanje sa ljudima koji ne misle isto kao mi. To je stvar večnog života ili večnog odvajanja od Boga. Niko ne spori, pa ni reč Božija u Jovanovom proroštvu ovdje u 9. glavi Otkrivenja, da su ljudi nakon Drugoga svjetskog rata ostali religiozni, ali reč izričito kaže da su oni ostali nepokajani ljudi. Zato što Bog u ovome danu, u ovome vremenu, traži vraćanje ka punini vere u reč Božju. Zahtev za ovo vreme je veruj svaku reč koja dolazi sa Božih usta. Nije Bog to čak ni zahtevao u svim danima, jer u svim dobima nije ni otkrio puninu svoje reči. U Luterovom vremenu je zahtevao od ljudi da veruju u opravdanje i to je bilo dovoljno, ali u ovome danu, u ovome našem vremenu, on želi da ljudi prepoznaju da žive u danu kada ide jahač na belome konju kroz ovaj svet, na bledome konju kroz ovaj svet, da mu je ime smrti, da on ne ubija mecima, nego teorijama i dogmama. Njegovi meci koji danas ubijaju jesu vera u dogme i izvrnuto u reč Božju. To je ono što danas ubije. I to ne ubija tako što će raniti ljudsko telo, što će ispaliti neku metak u nekoga čoveka i likvidirati ga, ili će ga možda spaliti na lomači kao što su to radili u inkviziciji, ili će ga što su radili u rimskom carstvu dok je još bilo u svojoj ranoj formi bacati lavovima ili zakopavati žive u zemlju kao što su to radili u Srbiji u vreme Bogumila. Znači, neće đavo na taj način danas ubijeti. Ali i u tim danima kada bi hrišćane i ubili, oni bi nastavili večno da žive, jer nisu bili prevareni. Ali u ovome vremenu on ubija dogmama, on ubija doktrinama, on ubija izvrnutom Božjom rečju i Bog poziva vrlo izričito ovdje u ovim stihovima Biblije i on kaže da ljudi treba od toga da se pokaju. Nema tri Boga na nebesima. Nema drugoga posrednika između Boga i ljudi osim čovjeka Isusa Hrista. Postoji jedan Bog i postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. I to je nešto temeljno čemu bi ljudi u ovoj generaciji trebali da se vrate nazad.
Amen.
Kako je to zanimljivo? Znate, Bog nije pozvao, niti ja vjerujem da je Bog kada je pozivao Abrahama da napusti Vavilon, nije to bilo tek tako, hajde Abrahame, sada ti kreni u jednu šetnju ili u jednu avanturu. Pre nego što je Abraham napustio Vavilon, Abraham je otac vere u Bibliji, jedan od najpozitivnijih, jedan od Bogu najdražih ljudi u istoriji sveta, jedan od najvoljenijih ljudi koje je Bog ikada voleo na ovoj zemlji, kada je Abraham napustio Vavilon, Bog mu je pokazao pre toga šta je Vavilon.
Amen.
Ti više ne možeš da budeš čak i sa svojom porodicom, jer se oni mole tvojim mrtvim precima. A ja ti kažem da su ti mnogi od tih mrtvih predaka uopće nisu spaseni, niti su Božji sinovi, i to je jedna đavolska teorija, jedna đavolska doktrina. Prije nego što on danas poziva ljude da napuste bilo koju denominaciju, Bog pokaže veoma jasno ljudima šta je denominacionalizam. Koliko je to loša stvar, koliko je to prokleta stvar. Vernici koji su pozvani u uznesenje to jasno vide. Denominacija nije od Boga zbog toga što odbija da veruje puninu Božje reči. I ljudi kao pojedinci koji ne budu verovali puninu Božje reči završit će u velikim nevoljama radi pročišćenja, i to je pitanje života i smrti. Bog nikada nije poslao proroke da bi proroci bili na seminarima i raspravljali se sa teolozima. Proroci nikada to nisu radili, a niti oni koji su učenici proroka to treba da rade. Jedino što su proroci ikada uradili, oni su rekli istinu. I oni nikada nisu nagovarali ljude, nikada nisu bili tu da ubeđuju ljude. Oni su prosto bili proroci poslani od Boga da prorokuju, a prorokovati znači govoriti Božje reči.
Amen.
Oni su došli i oni su rekli ovako govori Gospod. Oni su imali božansku potvrdu iza sebe. Niko nije mogao da pokaže to što su oni mogli pokazati. Niko nije mogao da dokaže da je Bog sa njima osim njih. Oni su imali ovako govori Gospod. Oni su prorokovali o budućnosti i stvari koje su oni govorili uvek su se desile. Oni su vraćali ljude na red Božiju. I oni su jednostavno rekli ljudima ono što imaju. Reakcije ljudi su bile na njim. Ako ljudi nisu hteli, pa nisu morali. Pogledajte Isusa Hrista na zemlji kada je bio. On je imao da kaže ljudima poruku spasenja. On je imao evanđelje da javi ljudima i da objavi radosnu već spasenja, ali nikada nije molio ljude da ostanu sa njim. Nikada nije nikoga vukao za rukav da ostane sa njim. Nikada nije nekoga ubeđivao 3 dana, 3 godine ili 30 godina da bude vernik poruke koju on ima od Boga. On je rekao ono što je imao da kaže i išao je dalje drugim ljudima.
Amen.
I neće Bog da pošalje svoga proroka da bi ubeđivao jednog čovjeka 10, 15, 20, 30 ili 50 godina da on treba da veruje poruku koja dolazi od Boga. Ako neće da je veruje, ne mora da je veruje.
Amen.
Zaista ne mora da je veruje. Vi nikada Bog nije rekao ljudima šta oni moraju da rade. On je pustio ljude da odlučuju o tom. Kao brat Brakan kada je govorio i propovedao jednu propoved protiv denominacija i dođe mu jedan brat posle službe i kaže, brate Brahame, da li ja treba da izađem iz crkve? Prorok kaže, ne, ne moraš da to uradiš. Ali brate Brahame, ja sam te čuo da ti propovedao da je to luda devica, da je to svetski savez crkava, da je to žig zveri, pa kako ja mogu da ostanem posle svega toga u mojoj denominaciji? Brat Brahame kaže, jesi čuo sve to? Pa onda izađe. On je tu da kaže istinu. On nije čak proroci Boži, ne moraju da idu, i ljudi Boži ne moraju da idu od jednoga drugoga čoveka da im govore šta treba da rade i šta ne smeju da rade. Zaista, ja mislite, to nešto suštinski nije u redu kada vi imate ljude koji misle da mogu određivati šta neko treba da radi u životu, šta neko treba da radi u svojoj službi Bogu, šta neko sme da radi, a šta neko ne sme da radi. Pustite ih da rade ono što oni žele. Nikada nemojte sugerisati ljudima da nešto smeju, da bi nešto trebali ili da nešto ne bi trebali. Oni će uvek uraditi ono što žele, zato što je to seme koje dolazi iz svoga izvora i tu ne može niko nikome pomoći. Ako je to seme Božije, ono će uraditi prave stvari za Boga. Ako to nije seme Božije, ono nikada neće uraditi prave stvari za Boga. Ali niste vi tu da budete mentor, tutor, sponzor ili kako to god zovete, ili možete to čak zamisliti i zaviti u pastorsku formu i onda ići i ubeđivati ljude, ovo smeš, ovo ne smeš, ovo treba da radiš, ovo nikako ne smeš da radiš. Ti kaži istinu reči Božije, a ljudi će imati otkrivenje u svome srcu i pustite ih da to rade. Ako je od Boga uspeće, ako nije od Boga propašće, i to je.
Amen.
Znate, ništa ne može biti jednostavnije od svega toga. Ako razmišljate o denominacionalizmu, kako je to sve ikada krenulo, to je krenulo zato što se pojavila jedna pametna osoba koja je uvek znala šta to drugi ljudi treba da rade. Ti treba ovo da radiš, ti treba ono da radiš. Ti treba da budeš evanđelista, ti treba da budeš majstor, ti treba da budeš pastor, ti treba da budeš ovo, ti treba da budeš ono. Ljudi u svojim srcima imaju darove od Boga. Vi dajte poruku i propovedajte evanđelje i recite stvari koje je prorok rekao. U suštini samo ponovite te stvari i Bog će uraditi sve ostalo. Ako postoji seme Božije koje vas sluša, ono će živjeti. Ako tamo nema semena Božije, ono će odbiti samoga Boga, i to je tako. To je ta jednostavna stvar. Ali mi se suviše se mi udubimo u to, tako da neki ljudi ubeđuju nekoga da nešto treba da radi. Pa pustite, ostavite te stvar. Ako on to želi da uradi, on će to svakako uraditi i bez vaše sugestije i bez vašeg ubeđivanja. Drugi ulože jako puno truda da tog čovjeka odvrate od toga i ponovo čine tu stvar. Ponovo čine tu grešku. Ostavite te ljude jednostavno na miru. Pustite ih jednostavno na miru, neka rade šta god hoće. Ako je to Božja stvar, ona će napredovati i vi to ne možete zaustaviti. Ako to nije Božja stvar, to će propasti i tu ne može ceo konzilijum genijalaca pomoći da to uspe ako to ne dolazi od Boga. I to je toliko jednostavno, toliko banalno ako hoće. I ljudi bi bili mnogo vedri i mnogo bi im bilo lakše u životu kada bi se držali toga jednog i jednostavnog principa. Vodstvo pripada Svetome Duhu, ne čoveku. Bog nije postavio pastora, Bog nije postavio kardinala, Bog nije postavio papu da vodi crkvu. Bog je izlio Svetoga Duha na svoje ljude, na svoju nevestu, i on je vođa ljudi u životu. Dakle, ko je vođa ljudi danas u životu? Pa to je Sveti Duh. Ko je onaj koji treba da usmerava i da vodi hrišćane? To je Sveti Duh. Kome pripada vodstvo? Pa pripada Svetome Duhu. Ko je taj koji formira crkvu u telo Isusa Hrista i krštava ih Svetim Duhom? Pa naravno, Gospod Bog. I sam prorok kaže, ja nisam odgovoran za činjenje bilo kojih stvari, ja sam odgovoran za propovedanje tih stvari.
Amen.
I onda kada je ova poruka bila propovedana, i ona je propovedana i danas, ona je propovedana u svim vremenima, ona je propovedana u svim generacijama, ta poruka koja dolazi od Boga, ona će proizvesti ono što treba da proizvede. Ona treba da proizvede večni život i ona ga proizvodi. Ona proizvodi službe i postavlja službe u crkvu. Ona postavlja sve stvari na svoje mjesto zato što je to Bog. Zato što je to Bog. Ne možete to zaustaviti i ne možete tome pomoći, jednostavno to možete ostaviti na miru. Kao što je to bilo sa farisejima, žena koja je došla i koja je pomazala telo Isusa Krista za ukop, on je rekao ostavite Bože, ostavite je na miru. Jedino što možete da uradite, jedino što treba da uradite, jedino što je korisno da uradite, jedino što je blagosloveno da uradite, jedino što je mudro da uradite, ostavite je na miru. Pazite. Ona radi ono što hoće, a ne radi ono što vi hoćete. Vama se čini da neko treba nešto drugo da radi. Pustite se tih stvari, neka radi šta god hoće. Neka radi šta god hoće. Kada govorite drugim ljudima što treba da rade, vi preuzimate vodstvo u njihovim životima. Iskreno, zar nemate dosta problema sa vodstvom u svome vlastitom životu da bi tako olako mogli da vodite druge ljude? To je nevjerovatna stvar. Mnogi ljudi imaju drastično izuzetnih problema da znaju da li je njihov život usmeren ili usklađen sa Božjom voljom, ali nemaju nikakvih problema da drugim ljudima određuju šta treba, šta ne treba da rade, šta je dobro, šta nije, šta je mudro, šta je nemudro. Neverovatna stvar. Zaista neverovatna stvar. I nisu se pokajali, nisu dali slavu Bogu. I onda dolazimo do svih tih stvari, malo smo se udaljili od toga, znači ne mogu ni vidjeti, ni hodati, ni čuti, znači govori o tom religioznom grehu od koga se ljudi nisu udaljili posle nevolja šeste trube. I nisu se pokajali za svoje ubistva, ni za svoje gatanje. Zanimljivo je, kada bi olako čitali ovaj izraz gatanje, ljudi se nisu pokajali za gatanje, i pomislili na neke cigane koji idu i koji gataju po ulicama, ali znate šta je gatanje? Znate li šta je gata? Pogađanje budućnosti. Oni pogađaju budućnost. Oni projektuju nekakvu iluziju života koji nikada neće doći. Oni projektuju sve to. I sada ako vi samo pogledate denominaciju i sada da se udaljimo malo od rimokatoličke crkve i da se udaljimo malo od tog ekstremnog zla pravoslavlja ili katolicizma koji je preplavio ovaj svet, da dođemo u ono što bi trebalo da bude bliže Bogu i da govorimo za trenutak o pentakostalcima ili uopće o protestantima, za njih bi rekli oni nisu, oni nemaju idole, oni nemaju ikone, oni nemaju sve te stvari i oni se nikako ne bave gatanjem. I samo ako ste malo već u nekoj zrelijoj životnoj fazi i ni nemate možda od 20 do 25 ili 30 godina, pa da ste nekoliko godina u hrišćanstvu i da poznajete te pentakostalne crkve, samo se vratite u 10-15 godina unazad i pogledajte šta su oni govorili da će se sve desiti u vašem životu, u životu ovoga naroda. O kakvim ste probuđenjima slušali u to vreme? Kakva proroštva ste slušali u to vreme o tome kako će Sveti Duh da prekrije celu ovu naciju, o tome kako će desetine i desetine hiljada ljudi da pohrle u veru Isusa Hrista? Samo se vratite 10-15 godina unazad i setite se euforije koja vam je propovedana o velikom dolazećem probuđenju i sada posle 15 godina vašeg života, gdje je to? Gdje su njihova probuđenja? Njihove crkve su manje nego što su bile onda. A šta je bilo o tom prorokovanju ili pogađanju ili predskazivanju budućnosti? Biblija to naziva gatanje. Biblija to naziva gatanje. Malo, pa je neki propovednik nazvan prorok dolazio iz neke evropske, američke i evropske zemlje Amerike ili ko zna odakle. Dolazio je na Balkan, kod Balkanaca, da im kaže da će biti veliko probuđenje, jer je on imao san, jer je on imao viziju. Uveo je ljude u euforiju iščekivanja toga i to se nikada nije desilo. I euforija je jedno neverovatno loše stanje, zato što kada kažete i kada lažno proroštvo kada dođe, ono će uvek proizvesti ogromno razočaranje. Neispunjenje toga će proizvesti ogromno, ogromno razočaranje u nečijem životu. I onda možete li zamisliti, istina je da ono povuče ljude u entuzijazam, u euforiju, i kada smo pre 10-15 godina slušali o velikim probuđenjima koji dolaze, bili smo i radosni i euforični i molili smo se i čekali smo to i ubeđivali smo druge da će to tako biti, ali kada se to nije desilo, ljudi odlaze ranjeni, razočarani i napuštaju celo hrišćanstvo i ideju hrišćanstva. Nisu se odrekli toga, svojih gatanja, i onda na kraju proroštva dolaze dve stvari, ni za blud svoj nisu se pokajali. Šta više, posle drugoga svjetskog rata ne da nemamo pokajanja od bludnih stvari, od bludnih dela, mi imamo jedno izlivanje nečega što je doneo Hollywood, što je legalizacija preljube i dozvoljavanje ljudima da žive nemoralno na bilo koji način na koji to zamisli. Ni za krađe svoje se nisu pokajali. I ako su ljudi ikada bili gladniji novca, onda su oni danas. Nijedno vreme nije bilo vreme alavih ljudi kao što je ovo današnje vreme. Nijedno vreme nije bilo vreme ljudi koji hoće da se grabe za novac kao što to ljudi današnjice čini. Nijedno vreme nije ovako bezočno pljačkalo druge ljude kao što čine oni to danas. I možete uzeti samo jedan primjer. Danas je pred 5. oktobar, pred 13 godina, kažu u Srbiji su srušili vlast, promenila se vlast. I znate, ljudi davali su ljudima ponovo pre 13 godina što su sve obećavali. Mislim da se ni oni toga danas više ne sjećaju. Ali kada pogledate posle tih 13 godina šta imate i šta su od svega uradili, vi ćete vidjeti da je to jedna najbezočnija krađa, jedno najbezočnije pljačkanje u zadnjih 100 godina. Niko tako temeljno nije pljačkao kao što oni pljačkaju. Niko tako očito, bezočno nije pljačkao kao što su oni pljačkali. Zašto? Zato što se oni, a njihovi očevi pre toga nisu pokajali od sveg zla koje su učili. To nije uopšte bezazlena stvar. Rečeno je u Bibliji da je srebroljublje koren, uzrok svih zala. Svih zala. Voleti novac gotovo da uvek isključuje ljubav prema Bogu. I većina ljudi u svom životu će u jednom trenutku biti suočena sa izborom da li će više voleti Boga ili novac. Jer je pisano u Bibliji, ne možete služiti Bogu i mamu. I jako često su ljudi stavljeni pred izbor da li će više voleti Boga ili lagodan život. Pogledajte bogatoga mladića. On je trebao da se odrekne čega? Pa novca. On je trebao da se odrekne novca da bi dobio Boga. I nije to samo izbor jednoga čoveka od pre 2000 godina. Ta priča se ponavlja u Laodikejskom dobu gotovo svakodnevno. Pogledajte propovednike koji ovu poruku nisu prihvatili samo zato jer im nije bilo ponuđeno dovoljno novca i lagodnog života. Pogledajte, znate ih svi jako dobro. I ta priča se ne ponavlja samo danas i ovdje u ovoj zemlji, ta priča se ponavlja širome sveta, koliko je bilo propovednika u samim danima Viljama Brahama koji su bili stavljeni pred izbor, da li će vjerovati ovu poruku i odreći se svojih penzija, svojih privilegija, svojih plata koji su imali u denominacijama ili ne. Milo ih je i većina propovednika koji su bili prijatelji brata Brahama, odbacila je poruku ne zbog toga što je verovala u doktrine svoje crkve, nego zato što je volela novac svoje crkve. I svaki propovednik na Balkanu koji se suočio ikada sa porukom Viljama Brahama, većina njih jako dobro zna da je ta poruka istinita, većina njih znaju da Braham nije lažni prorok, većina od njih jako dobro zna da to dolazi od Boga i većina njih je to odbacila jer je više voljela novac nego Boga. I to je zaista velika stvar. I kada se nešto odbaci, posebno kada se odbaci Bog, postojaće hiljadu obrazloženja, hiljadu izgovora zbog čega je to urađeno. Ali, što se Boga tiče i njegovih knjiga tiče, postoji samo jedan razlog zbog koga je to učinjeno, ta osoba je više voljela novac nego Boga. I najgore je, u svemu ovome, što su izgubili osjećaj pokajanja. Jedna od najvažnijih stvari koje vam Bog može dati danas na zemlji dok hodate, da vidite svoje vlastite greške.
Amen.
I ako bi danas ljudi tražili neki dar od Boga, a inače je vreme kada masovno traže darove i žele da imaju dar izlečenja, dar proroštva, dar govorenja u jezicima, ovakav ili onakav dar, ako bi mogli da govorimo o daru pokajanja, onda bi to bio dar koji bi bilo najdragocenije izabrati.
Amen. Amen.
Jer da bi se pokajali, vi morate vidjeti svoju grešku.
Amen.
A to nije lako. Zašto ovi ljudi se nisu pokajali? Zato što su oni građani grada Laodikeje. Oni su tipični Laodikeji. Oni ne vide. Oni imaju jednu bolest nazvanu slepilo. Oni su slepi, a da to čak i ne zbe. Izgubio se ili izgubili su osjećaj za svoje vlastite greške. Oni vide trn u oku svoga brata. I sam Isus je to rekao. Ali oni nemaju tu sposobnost da vide balvan u svome. Oni su gospoda, građani Laodike. Oni su cenjeni građani koji imaju svoje religije, koji imaju svoje crkve, ali nemaju osjećaj za pokajanje. A to je najdragocenija stvar. Brat Rakam u Laodikejskom crkvenom dobu, u knjizi 7 crkvenih doba, kada govori o tome, kaže jednu stvar. Bog traži revnost koja će vikati ka Božije nebeskom oltaru, ja sam loš.
Amen.
Ja sam loš. Ja sam loš.
Amen.
I to može da uradi samo osoba koja vidi svoje greške. Vidjeti svoje greške znači biti u Božijoj prisutnosti.
Amen.
Biti van Božije prisutnosti će vas onemogućiti da vidite i jednu jedinu svoju grešku. O ovome tobu mi možemo zaključiti jednu stvar. Oni su izašli iz Božije i božanske prisutnosti. Jednoga dana kada je prorok Isaija, i o tome možete čitati u 6. glavi Isaijinog knjige o Isaiji, jao, jao, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana i kada se približio Bogu, kada je video Boga na prestolu, on je video svoje greške. Biti u Božjoj prisutnosti, znate šta, biti u Božjoj prisutnosti, puno ljudi kaže da su u Božjoj prisutnosti. Puno propovednika danas kaže da su u Božjoj prisutnosti, ali prorok Isaija, kada je bio u toj prisutnosti, on je video svoju grešku.
Amen.
On je bio jako osjetljiv da vidi svoju grešku, ne tuđu, svoju.
Amen.
Jer da nije tako, on bi rekao, ja sam prorok koji živi usred naroda nečistih usta. Ali on to nije tako rekao za me. Nego je rekao, ja u meni, ja sam čovjek nečistih usta. Koji živi usred naroda nečistih usta. I dolazeći u Božje prisutstvo, vi uvek vidite te stvari, vidite svoje greške i to je znak da ste blizu Boga. Ne možete naći ni jedan drugi znak koji će vam govoriti da ste u Božjoj prisutnosti, ali ako vidite svoje greške, vi ste tamo.
Amen.
Pogledajte brata Brahama. Pogledajte ga u najsvetijem trenutku svoje službe, u stvari kada je propovedao 7 pečata, on je ispunjavao svoju životnu svrhu. Jednom je rekao, prorok je jednom rekao, Bog može čoveka spremati 30 godina za 30 minuta svoje službe. Ali u tih 30 minuta je praktično stvar. U tih pola sata će raditi stvar zbog koje je rođen. 30 godina je spreman za to. Recimo Mojsije, Bog ga je spremao 80 godina ga je spremao za 40 zadnjih godina života. I Božja priprema nekada može da bude duga, nekada i veoma često je ona teška za živjeti, ali jednu stvar ne možete iz Becija da kažete, ona je uvek temeljna. Vi nekada molite Boga, Bože promeni me. I sama ta vaša molitva će izazvati određene promjene i događaje u vašem životu.
Amen.
Koje mi ne želite dok se molite.
Amen.
Zato što da bi vas Bog, da bi vam Bog ispunio molitvu, da bi vam odgovorio na tu molitvu, on mora da vas provede kroz razna životna iskustva, a mnoga od tih iskustava vi ne želite, jednostavno ne želite da živite. I da vas on pita, dok se molite da li želite da to prođete kroz to i to, vi bi rekli ne, ne, ne. Ali Bog odgovara na molitve na svoje načine i da bi nešto promijenio vama, on mora da vas provede kroz razna životna događanja da bi vi na kraju naučili istinu. I mnogi ljudi to kažu nekim svojim izrekama za koje nisu ni toliko loše, život ga je naučio. U stvari njega život naučio, Boga je naučio kroz životne okolnosti koje je kreirao u njegovom životu. Mojsije je da se pitao o tome, pa nikada ne bi otišao u pustinju. Ali on je bio prinuđen da ode u pustinju. Ja tako, ubio je čovjeka. Bila je raspisana poternica za njim, da je ostao u Egiptu, bio bi ubijen i on je jednostavno morao da beži. Da li je želeo da se to dogodi? Ne, ne, nije. To nije bila njegova volja. Boga je proveo prosto. To nije bilo ono što je on želeo da proživi, ali to je bilo ono što je bilo neophodno i potrebno da on proživi da bi naučio lekciju.
Amen.
Koja je bila poslana za njega i njegov život od Gospoda Boga.
Amen.
Najvažnija stvar, sad tako, brat Braham je bio u službi 63. godine u Indijani, u Jeffersonville, kada se vratio iz Arizone u koju ga je Bog poslao da propoveda otkrivenje od 7 pečata, i on je to uradio u 10 dana, ja mislim, pošto je počeo sa propovedi Bogu jednostavnosti, prošao je kroz prolaz između crkvenih doba i pečata, došao je do prvoga pečata i tamo imate 7 pečata i imate jednu službu pitanja i odgovora. Znači u 10 dana on je, u 10 večeri je propovedao, i tih 10 dana njegovog života su bili dani zbog koji ga je Bog poslao na zemlju. On je rođen, zapamtite, on je rođen da bi Bog ispunio otkrivenje 10:7. U dane glasa 7. anđela završit će se tajna Božija i ceo njegov život, sve što je proživljavao, bila je priprema za te dane. Puno toga on nije želeo da proživi. Ali je bilo neophodno, mislite da ga je neko pitao da li želi da ostane bez svoje supruge? Ne. Da li želi da izgubi svoju ćerku? Ne. Da li on to sve želeo da se desi? Ali je bilo neophodno da se desi. Bilo je neophodno i danas nema osobe koja čita biografiju brata Brahama kada dođe do toga da on, bar ja nisam upoznao osobu koja nije plakala dok je čitala njegovu životnu priču, kako je ostao bez svoje supruge, kako je ostao bez svoje ćerke, kako se rastajao sa svojom suprugom koja je odlazila u Božiju prisutnost umirući. Nema osobe i nema čovjeka koji može da čita to da ne zaplače. Da li on želeo da se to desi? Da li smo mi želeli da se to ikome čovjeku, i jednom čovjeku, ako ste normalna osoba, nećete poželjeti da se to ikome desi na zemlji, ali da bi on naučio lekciju od Boga. Morao je da proživi sve te stvari.
Amen.
I za to također mi možemo reći milosrdna, milostiva ruka Jahve. On je slušao ljude, a ne Boga. I znate, to je nešto u prirodi čovjeka. Tako je rođen. I da bi se to promijenilo, I on je čak mogao u jednom trenutku biti svestan svoje greške i reći ja sam pobodljiv i slušam ljudske sugestije i slušam ljudske glasove i često poslušam ljude i njihove savete. Ali da bi se to promenio, nije bila dovoljna njegova molitva, samo mada je bila neophodna, potrebna je bila Božja ruka. Boga je promenio i naučio da ne sluša ljude, nego samo Boga kroz životno iskustvo. I jednom kada je izašao iz toga, on je bio naučen čovjek. I nekada sama vaša molitva, Bože promeni ovaj moj karakter, Bože promeni ovu stvar u mome srcu, Bože učini da ovo otpadne iz moje duše, učini da ova moja preka narav popusti, sama vaša molitva i želja da budete promenjeni će proizvesti događaj u vašem životu koje vi čak i ne slutite, ali koje je neophodno da preživite. I u tih 10 dana njegove propovedničke službe, bio je već umoran, tamo je negdje to bila predzadnja služba, 9. večer, dakle, propovedao je pitanja i odgovore i jedan čovjek ga je pitao jedno dobro pitanje. O trojstvu i o jednome Bogu. Kako Isus Hrist može da bude Boga da se moli samom se? I pošto je već bio umoran, on je izjavio za propovedaonicom nešto jako grubo u vezi toga čovjeka. Nešto što je bilo čak uvredljivo. I u jednoj jedinoj sekundi on je povikao i rekao: oprostite mi. Oprostite mi, ja ovo nisam trebao da kažem. Oprostite mi, ja sam pogrešio. Vidite, to je osjećaj za pokajanje. Mi jako puta ljudi urade pogrešne stvari i nastave, kao da se ništa nije desilo. Kao da se ništa nije desilo. Svi oko njih su zgranuti. Šokirani njihovim ponašanjem. Vide da to odudara nekada i od najosnovnijih standarda hrišćanstva. Ali ta osoba nastavlja dalje, kao da ništa nije bilo. A vidite, to nije dobro. Jer je potreban osjećaj za pokajanje u našem srcu, da kada nešto uradimo pogrešno, da tog trenutka ne mora niko da nam kaže, ne treba niko da nam crta. Ne treba anđeo da dođe sa neba da bi nam otvorio kapke i oči da bi mi to mogli videti. Postoji naša duša koja je osjetljiva, koja jednostavno vidi grešku. Gde je to nestalo u ovom laodikejskom dovu posle 6. trube? Gdje je to nestalo u ljudima? Izgubilo se. I dovodi ih do tragedije. Oni danas mogu da idu potpuno goli ulicama. I brat Brahma je rekao, pitali su ga: zašto ti toliko vičeš na žene? Kaže: zato što se muškarci u velikoj većini ne ponašaju na nemoralan način. Kada bi oni počeli nemoralno da se oblaču, ja bih vikao i protiv toga. I danas da je prorok ovdje, on bi govorio i protiv muškaraca i protiv žena, jer se jedni i drugi danas nemoralno oblaču. I zato, a on je rekao da muškarci nose šorceve u letnjim danima, i on je rekao da američka vojska je obučena u te šorceve i da je to žensko donje rublje. Kada vi hodate ulicom u ženskom donjem rublju, onda su to radili samo pojedinci, ali danas to rade masom. I možete li zamisliti, zar ne bi brat Rahman danas vikao protiv toga sa svoje propovedaonice? Ali oni to čine. I nemaju ni najmanji osjećaj da čine grešku. Nema osjećaja. To je postalo normalno. Nema savesti koja bi ih osudila. Nema osjetljivosti za svoje vlastite greške. Gdje se to izgubilo, a to je srce hrišćanstva. I to je jedan dragoceni dar koji je Bog dao ljudima, osjećaj za pokajanje. I ja vam kažem večeras da je taj osjećaj nešto najdragocenije što možete imati u svome hrišćanskom životu. Znate zašto? Jer kada ste iskreni u svome pokajanju, ma šta da uradite i dođete pred Božji oltar, vama će tog trenutka biti oprošteno. Ali gdje nastaju problemi? Kada su ljudska srca tako tvrda. Tako tvrda. Da ne vide svoje greške. I ovdje je već rečeno, što je karakteristika, mi čitamo o ponašanju ogromne većine ljudi koji sad hodaju ulicama, o njima su ovi stihovi. Biblija, knjiga Otkrivenja nam ne govori uopšteno učenje hrišćanstva koje je primjenjivo na svako vreme. Kada govorite i kada čitate poslanice apostola bilo koga, apostola Pavla, Jovana, bilo koga koji je pisao poslanice, to su učenja i to su stvari koje se odnose na sva vremena. Jednako su aktualna i danas kao što su bila kada su napisane. Ali knjiga Otkrivenja, ona nam ne govori uopšteno učenje hrišćanstva, ona nam prorokuje o specifičnostima svakoga vremena koje dolazi.
Amen.
Nisu sva vremena ista i nisu problemi i izazovi svakoga vremena ista i nisu ljudi u svim vremenima isti, a i ovi stihovi koje smo pročitali u knjizi Otkrivenja od 20. do 20. i 21. stih, govore o ljudima današnjim. Ovoga do. Nisu se pokajali. I to je ta stvar koja ih je udaljila od Boga. To je ta stvar. Dakle, ovo je rečeno o ljudima nakon drugog svjetskog rata. Šta će se događati? Do dolaska dva proroka u Izrael u 11. glavi Otkrivenja. Nisu se pokajali, nema osjećaja za pokajanje. Nemam ja od čega da se kajem. Ne, ne. Prorok je samo jednu rečenicu rekao pogrešno i osjetio se osuđenim u svome srcu. Danas iz ljudi izađu lavine praznih reči. Lavine besa. Lavine bezobrazluka, ako hoće. I onda nastave dalje. I nikom ništa. Nikome ništa. Srce proroka nije bilo tako. Bila je dovoljna jedna greška da on to vidi. Da on to vidi. Nemojte se zavaravati. Ljudi oko vas će veoma jasno vidjeti vaše greške.
Amen.
Zato što Isus nije rekao oni ne vide crn u oku vašem oku. Oni vide crn u oku svoga brata. Vide ga, pazite, vide ga. I reč videti znači upravo to što kaže. Oni ne vide laž, oni vide istinu. Vid vas nikada neće lagati. Ako vidite, vi vidite. Vi vidite, pazite, imaju tako oštar vid. Za crn u oku svoga brata. Ali onda kada dođe da to, do toga da taj vid bude usmeren na njih same, oni ne vide balvan u svome oku. I nemojte se zavaravati oko te stvari, vaši prijatelji, u crkvi, vaša braća i sestre u crkvi će vidjeti nepogrešivo trnje u vašim očima. Nepogrešivo će ga vidjeti. I velika većina stvari koje oni kažu o meni su potpuno tačne. Ili koje oni kažu o vama su potpuno tačne. Oni su osposobljeni da vide trn u vašem oku. Ali kada dođe do toga da gledaju balvane u svojoj duši, oni to ne vidi. E vidite, prorok je bio drugačiji. Jedna rečenica i on se osjetio tako osuđeni. Pogledajte koliko je bio osuđen. I koliko se osjeća osuđenim kada je naveo svoju ženu na laž u vezi toga. Dakle, tražili su ga oko poreska uprava ili kako se to zvalo. Zvalili su ga u vezi tog poreza za koji je bio optužen da je nešto kao proneverio tamo. I on je rekao, dosadilo mu je to, već je bio toliko pritiskom, rekao je mediji, reći da nisam tu, ali bili, tu si, idem napolje, pa neću slagati. I izašao je iz kuće i osjetio se toliko osuđen. Da kada je stavio ruku na dete za koje je trebalo da se moli, tu je Boži glas koji mu je rekao, licemer. Pa sad zbog jedne stvari, koju u današnjem hrišćanstvu ljudi kada urade ne bi čak ni registrovali. Zato što je to danas tako normalno. Danas je to tako normalno. Da, znate zašto se osjećao tako? Zato što je bio i provodio je vreme svoga života u prisustvu Boga. I kada je pravo Božije seme u Božjoj prisutnosti, prva stvar koju mu se događa, ta tvrdoća duše, to tvrdo srce postaje mekano i primećuje sve te balvane, pa čak i kada to nisu balvani, oni to i dalje vide, pa čak i kada je to trn u svome oku, oni to primete. I to je važno. I to je hrišćanstvo. I to je potrebno nama u ovom laodikejskom dobu, u njegovom finalu. Da dođemo u Božje prisustvo. Kako ćete znati da ste u njemu? Ne tako što imate više informacije, ne tako što imate više znanja o nečemu, ne zato što imate čak više sile i čuda da prikažete, nego ćete znati po tome što ćete vidjeti svoje greške. I onda ste blagoslovena osoba. Zašto je greh ovih ljudi danas toliko veliki? Zato što se ne kaju. Sada šta, zamislite da Biblija koja vam ovdje kaže posle te nesreće šeste trube, bio je rat na sve strane, bila je katastrofa među ljudima, ali oni su se pokajali, dali slavu Bogu. Kakav bi to blagoslov bio. U stvari, ljudi su nekad znali to da urade. Pogledajte i onu, ni ne vidi. Došao je prorok i rekao za tri dana Bog će uništiti ovaj grad. A šta su oni uradili? Pokajali. I šta je Bog uradio? Nije učinio kaznu i nije izlio sud na taj grad. A onda se i ona naljutio na Boga. No, sve jedno. Obavio je svoj posao, pa se mogao ovi ljutiti. Šta bi se desilo sa ovom generacijom da se pokaja? To se neće desiti, jer je Biblija rekla da neće. Ali da se desi, nikada ne bi došao veliki revolj. Nikada ne bi došao veliki revolj. Neće se to dakle desiti. Nažalost. Nikome sem nevesti Isusa Hrista, koja neće nikada izgubiti taj osjećaj za svoje vlastite greške, jer vas je, jer je to ono što vas drži čistim pred Bogom. Pokajanje, dakle, nije ceremonija koju obavite kada ulazite u vodu radi krštenja. Pokajanje, nešto naravno prekrštenja, treba da se pokajete, zbog toga se i krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, ali onda pokajanje vas prati kroz život, jer vi činite i mi grešimo mnogo puta, kaže pismo. A pokajanje nas drži čistim pred Bogom.
Amen.
Pa moglo bi se reći da je to veliki Boži dar. Moglo bi se reći da je to pravi Boži blagoslov. Nikad, nikome neće pomoći to što postoji u Bibliji opisano pokajanje, ako se on ne pokaje. A onda kada ima sposobnost u svojoj duši da vidi svoju grešku, pokaje se. I Bog će ga blagosloviti. Pogledajte koliko će trebati stvari da se dese u Izraelu nakon odlaska nebeske, da bi se 144.000 ljudi pokajali. Mi danas jako lepo govorimo o Izraelu. I to je nekako način na koji svi vernici poruke govore o Izraelu. U njihovim borbama, u njihovim ratovima, u njihovim sukobima sa arapskim i islamskim svetom, svi mi imamo više simpatija za Izrael i to je normalno. Ali nikada ne možete zaboraviti da Izrael, kao i crkva, ima svoje dve grane. I da veliki deo Izraela nije Izrael koji mi volimo.
Amen. Tako je.
Veliki deo Izraela i Izraelaca nije ništa bolji od nekoga muslimana, Arapina, tamo sa nekim bombama želi da se raznese, nije on bolji samo zato što drži izraelsku pušku u ruci. I čak 144.000 ljudi o kojima mi govorimo sa posebnim simpatijama, jer su Božije seme, oni će morati da se pokaju u vreme velikih nevolja. Oni će morati da se obrate. I taj narod, pravi Izrael, će biti rođen u jednome danu. I prorok je povikao, samo u jednome danu rodila se cela nacija, u jednom jedinom danu. A šta će Bog sve morati da uradi? Pročitajte u 11. glavi Otkrivenja kakve nevolje će zadesiti Izrael. Pogledajte, ceo svet će se okrenuti protiv njih, da bi se tih 144.000 ljudi pokajalo. Pritisak je ono što dovodi veoma često do pokajanja. Pritisak, nažalost, prijatelji, samo pritisak. Pritisak okolnosti, pritisak nevolja. Ljudi izgube osjećaj, njihovo srce otvrdu. Sve dobro, nemaju oni tu šta da se kaju. Nema on tu zbog čega da se kaje. Nema on tu šta da priznaje Bogu. A onda kada nevolje nastupe, pa pogledajte, čak Jakab se pokajao. Bar za trenutak. I Faraon se pokajao, bar za trenutak. 144.000, treba će da bude, da se desi, da se ceo svet okrene protiv njih. Da bi oni preispitivali svoju veru. Znači, to je stvar koja se najteže preispituje kada se jednom uzme. I mi ćemo završiti službu sa ovim mislima. Tih 144.000. Hajde da kažemo večeras. Oni su moralni ljudi. I sad. Oni se drže zakon. Oni slave pasu. Držuje se Mojsijevog zakona onako kako im je prorok Malakija to rekao da radi. To je sve što znaju i to je njihova vera. Ali jednom kada usvojite veru i uđete u neku crkvu, denominaciju i prigrlite dogmu te crkve kao vašu veru, to je stvar koja se najteže odriče. To je jako teško izlazi iz ljudi. I nikada, skoro nikada, ne bez pritiska. I Bog će morati da pritisne njih ratom. Bog će morati da njih pritisne mržnjom cijelog sveta, da bi oni stali i preispitivali svoju veru. I onda kada se Hrist pojavi pred njima, i dva proroka koja će ga najaviti, i kada to vide i povikaće gdje si dobio te rane, u kući svojih prijatelja. A šta je bilo potrebno da oni to vide? Mržnja cijelog sveta, da se okrene protiv njih. I kada čujete da je jedna osoba napustila denominaciju zbog vere u reč Božiju, znajte da je Bog morao u taj život poslati jak pritisak da bi se to desilo. A to je blago. I jednom kada smo dobili taj osjećaj, osjećaj pokajanja u sebi. Budimo srećni i zahvalni Bogu što ga imamo i čuvajmo ga kao najdragoceniji dar koji nam je on mogao dati na zemlji. Može se brat Zvonko pomoliti na kraju službe.
Hvala ti, Gospode, tvoje reči. Tvoje reči, Gospode, korektivno i hvala što nas ispravljaš na ome. Što nas držiš do pravog puta, Gospode. Ja te molim, Bože, da Tvoj sveti duh nas vodi, Bože, da nam daje ono što treba da govorimo, Gospode, za naše misli, Gospode, Tvoje Hriste, Gospode, neka Tvoja milost, Gospode, bude u nama, u našim porodicama, svakim za koga se molimo, Gospode, i učini, Gospode, da Tvoja milost i njih, Gospode, naše ljubljene. Ja te molim, Gospode, da nas sačuvaš, Gospode, da nas držiš do kraja, jer iskušenja moraju doći, Gospode, kao što znamo, i ne možemo da sprečimo ta iskušenja da dođu, ali, Gospode, možemo da se molimo da ti sačuvaš, Gospode, i da posle tih iskušenja ostane, Gospode, dalje verujući svako tvoje oživljavanje, svaki tvoj blagoslov, Gospode. Ja te to molim, Gospode, u ime Isusa Hrista, jer ti si rekao da tražimo, da ćemo primiti od tebe, ako verujemo, Gospode, sve ono što tražimo, Gospode, primit ćemo veru. Ja te molim, Gospode, i podsjećam na tvoje obećanje, na svoj blagoslov, Gospode, i verujem, Gospode, da ćeš ti ispuniti, jer molim sa verom, dolazi me verujući, Gospode, da si ti taj koji držiš svaku svoju reč, da nijedna reč koju si izgovorio neće proći, da se ispuni, Gospode. I zato, Gospode, držimo te za reč, Gospode, i verujemo da ćeš nas sačuvati i biti sa nama, Gospode, do kraja. Zahvaljujem ti, mi nisu za Hrista.
Amen. Služba je završena.